დილომშვი დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 28 სექტემბერია, ორ შაბათი. დღეს ზუგდიდში აფხაზეთის მთავრობის გასვლითის სხდომაა დაგეგმილი. დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართება. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში შეხვდება ეთნიკურ უმცირესობათა და რელიგიათა საბჭოების წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება ტრადიციული ორშაბათის ბრიფინგი. მთავარ პროკურატურაში აფრასიძეების ადვოკატები პრეზიდენტის წინააღმდეგ საჩივარს შეიტანენ და პრესკონფერენციას გამართავენ. დღეს 17 საათზე პარლამენტთან გაიმართება აქცია გადარჩინე სიცოცხლე. რაც ეხება უცხოეთს, დღეს სტრასბურგში იწყება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესია, რომელზეც ხვალ საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებზე იმსჯელებენ. პარიზში შრომისა და დასაქმების მინისტრების შეხვედრა ტარდება, ვარშავაში კი ეუთოს ყოველწლიური კონფერენცია ადამიანის უფლებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 1 წუთია. გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების გამოშვებით.
დილამშვიდობის ახალი ამბების გამოშვებას დაიწყებთ უცხოეთიდან, კერძოდ გერმანიიდან, სადაც ანგელა მერკელის პარტიამ ხელმეორედ გაიმარჯვა არჩევნებში. კონსერვატორებმა გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატის ბუნდესტაგის არჩევნებში საკმარისი ხმები მოიპოვეს საიმისოდ, რომ მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობა შექმნან მათთვის ასურველ თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად. ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა და თავისუფალმა დემოკრატებმა ერთად ხმების დაახლოებით 58% დააგროვეს, რაც გერმანიის საარჩევნო სისტემის მიხედვით საკმარისია ბუნდესტაგში უმრავლესობის მოსაპოვებლად. ეს საშუალებას მისცემს კელს დაასრულოს ეგრეთ წოდებული დიდი კოალიცია თავის მთავარ მეტოქესთან, სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასთან, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი უდგას სათავეში. ეს დიდი კოალიცია 2005 წლის არჩევნების შედეგად შეიქმნა. სოციალ-დემოკრატებმა ამჯერად ხმების დაახლოებით 23% მოაგროვეს. ეს მათი ყველა დროის ყველაზე უარესი მაჩვენებელია საყოველთაო არჩევნებში. 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შემდეგ ბუნდესტაგში მოხდა 28-დან მხოლოდ 5 პარტია: ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი, სოციალ-დემოკრატები, თავისუფალი დემოკრატები, მწვანეები და მემარცხენე პარტია. ირანმა კვირას გამოსცადა რაკეტა, რომელსაც სამხედრო ექსპერტების თქმით უნარი შესწევს მისვლას ისრაელს და სპარსეთის ყურის რეგიონში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს. რაკეტების გამოსცდა ხდება იმ დაძაბულობის ფონზე, რომელიც წარმოიშვა მას შემდეგ, რაც თეირანმა გამოაცხადა, რომ ურანის გასამდიდრებელ ახალ ობიექტს აშენებს. 4 დღეში ირანის ისლამური რესპუბლიკა მონაწილეობას მიიღებს მოლაპარაკებებში ჟენევაში, სადაც ირანელ მაღალჩინოსნებთან ერთად 6 ქვეყნის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები იქნებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ტელეკომპანია CBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჟენევის მოლაპარაკება ირანისთვის გამოცდა იქნება და თუ მოლაპარაკებები ჩაიშლება, ამას უკვე ახალი სანქციები მოხვდება ირანისთვის. ზუგდიდში დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითის ხდომა არის დაგეგმილი, როგორც მთავრობის აპარატის უფროსმა მამუკა თორიამ განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. უმთავრესი განსახილველი საკითხები იქნება დევნილთა სოციალური საყოფაცხოვრებო პრობლემების, ასევე ჯანდაცვის და განათლების საკითხების მოგვარება. მისი თქმით, ამ ეტაპზე სხვა მიმართულებები არ განიხილება და უმთავრესი ყურადღება მიექცევათ ომში დაღუპულთა ოჯახებს, ასევე ობლებს, ინვალიდებს, რომლებმაც ტრავმები ბრძოლებში მონაწილეობისას მიიღეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ირწმუნებიან, რომ კობის უღელტეხილზე გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო და მგზავრებს პრობლემა არ შეექმნებათ. ამის შესახებ განაცხადა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა, რომლებმაც თქვა, რომ გუშინ გააგზავნეს სპეციალისტები, თუმცა დაამატა, რომ უღელტეხილზე სერიოზული პრობლემა არც უნდა იყოსო. თუმცა გუშინვე კობის უღელტეხილზე ჩარჩენილი მგზავრები აცხადებდნენ, რომ გზებზე ჯერ გაწმენდითი სამუშაოები არ მიმდინარეობდა და ასევე რამდენიმე სამარშრუტო მგზავრო ტაქსი მგზავრებიანად და რამდენიმე მსუბუქი ავტომობილი რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაადგილებას ვერ ახერხებდნენ. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების, ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტმა გუშინ სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული გამოავლინა. მაგალითად, წლის საუკეთესო სასტუმროს ნომინაციაში გაიმარჯვა ბორჯომში მდებარე სასტუმრო ბორჯომის ხეობამ. საუკეთესო ტურისტული კამპანიისთვის ნომინაციაში ვიზიტ ჯორჯიამ გაიმარჯვა. ასევე საქართველოს ტურიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ბექა ჯაყელი დააჯილდოვეს. დღეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლის დაწყების დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებას მართავს. 10 საათზე დაიწყება ეს ღონისძიება და უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტს ორგანიზატორები ელიან პირველი კორპუსის ეზოში. ღონისძიების ფარგლებში უნივერსიტეტი და მეგობარი ორგანიზაციები მაღალ რეიტინგულ 31 პირველ კურსელსაც დააჯილდოებენ. უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ სტუდენტებს განახლებული პროგრამები და აღდგენილი ინფრასტრუქტურით ხვდებიან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 9 საათი და 5 წუთი ახლა თქვენს მენტ რადიო თავისუფლებას. ახლა კი ნინო თარხნიშვილი დღეს მოსაოდნელ ამინდზე მოგიყვებათ.
ეს რეცეპტი დადგა. ფანტაზია გამომელია. ახლა დაჯექი და იფიქრე იმაზე, რომ ამამინც რაღაც განსხვავებული შესავალი უნდა გაუკეთო. გეგონო თაბა, ასე ადვილად დანებებას ნამდვილად არ ვაპირებ. აი ხა ყურადღებით მისმინეთ. ანგელოზები მეზობელთან გადავიდნენ სტუმრად, კონკანი დარჩათ მოშებული და ახლა ჩვენთან წვეთავს. თვარემ ვარსკვლავების სარეცხი გაურეცხა, კარგად დარგაცურა და ახლა თავზე ვარსკვლავების სარეცხის წვეთებად გვაწვიმს. მარსის სნიკერსზე გაბრას და შენ უფრო მაგარი რეკლამები გაქვსო და ატირდა. ამბა როგორია, მიმიხვდით? დღეს მთელ საქართველოში წვიმს და წვიმს და კიდევ ცივა. მეტეოროლოგიურ სადგურში პირადად მომახსენეს დასავლეთიდან ცივი ჰაერი შემოჭრა და საკმაოდ აცივდებაო. მოკლედ ასეა. ქუთაისში 15 გრადუსი სითბო. ზუგდიდში 1 გრადუსით მეტი პლუს 16. მესტიაში წვიმას ვინჩივის თოვლსაც ელოდებიან. ჰაერი მხოლოდ 2 გრადუსამდე გათბება. ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. ამბროლაურში 2 გრადუსით მეტი პლუს 18. მეტობით და ნაკლებობით თუ წავალთ, მაშინ გორში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 17 გრადუსია. რუსთავში მაგრად ცივა. ჰაერი მხოლოდ 12 გრადუსამდე გათბება. სარაგონიათ თბილისშიც პლუს 12 გრადუსია. იმაზე ხომ შევთანხმდით, რომ ყველგან წვიმს. და ძალიანაც ნუშაწუხდებით, იმიტომ რომ ანტარქტიდაში, უფრო კონკრეტულად კი მაკმურდოში მინუს 30 გრადუსია. ასე რომ, აბა რა მოსატანია ჩვენი წვიმები მაკმურდოსთან.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი ამინდის პროგნოზით, 9 საათი და 7 წუთია. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგებზე რეზოლუციას განიხილავენ და მიიღებენ. რა წერია რეზოლუციის პროექტში, ამის შესახებ გიამბობთ. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღე აღინიშნა. სამეგრელოდან რეპორტაჟი შემოგთავაზებთ ამ დღის შესახებ. როგორ ხედავენ კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივას ახალგაზრდა პოლიტიკოსები? ამ თემას შევეხებით გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრებთან ერთად ახალგაზრდული ფორუმის ლიდერი შალვა კიკნაველიძე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი, მოძრაობა პირველების ერთ-ერთი დამფუძნებელი კახა ორიად მყოფელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს აგრეთვე რეგიონებში არსებულ პრობლემებზე. ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გადაცემთ, გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. დღეს სტრასბურგში იწყება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესია, რომელიც 2 ოქტომბრის ჩათვლით გასტანს. მთავარ თემებს შორის ჩამოთვლილია კლიმატური ცვლილებით გამოწვეული პრობლემების განხილვა, საქართველოს რუსეთის ომის შედეგები 1 წლის შემდეგ რა მდგომარეობა, აგრეთვე არჩევნები ევროსაბჭოს გენერალური მდივნისა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ნათქვამია პრესრელიზში, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა განიხილავს მოთხოვნას, რომელიც წარადგინა საპარლამენტო ასამბლეის 72-მა წევრმა და ის გულისხმობს რუსეთის უფლებამოსილების გადახედვას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ასევე უკავშირდება და ამგვარი შინაარსის დათქმა არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისთვის წარადგენილ რეზოლუციის პროექტშიც, რომელზეც ახლა გეტყვით. რეზოლუცია ეხება ომის შედეგებს და იმას, თუ რამდენად შეასრულეს ომის მონაწილე მხარეებმა ევროსაბჭოს წინა რეზოლუციებში წამოყენებული მოთხოვნები. ტექსტი ასე იწყება: რაც ეხება ომის გაჩაღების ზუსტ ვითარებას, წერენ ავტორები, და რუსეთისა და საქართველოს როლს ამაში, კვლავაც გთავაზობთ რეკომენდაციას, რომ ასამბლეა ამ საკითხს დაუბრუნდეს, როცა ევროკავშირის მიერ შექმნილი დამოუკიდებელი საერთაშორისო საგამოძიებო მისია წარმოადგენს ანგარიშსო, რაც 30 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი მოგეხსენებათ. ამის გამო მოცემულ ეტაპზე ამ საკითხს არ შევხებივართ, წერენ ავტორები, ამ ანგარიში ჩვენი მანდატის შესაბამისად ყურადღება მეტად გავამახვილოთ ომის შემდგომ მოვლენებზე. ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ ვასკვნით, რომ ძალიან მცირე, თუ კი საერთოდ რაიმე პროგრესი იყო ომის შედეგების აღმოფხვრის თვალსაზრისით სინამდვილეში რიგ სფეროებში ვითარება გაუარეს და კიდეც. ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში 1623 ჩამოთვლილი უნიშნელოვანესი მოთხოვნებიდან შესრულდა მხოლოდ ერთი, ეს არის ომის გაჩაღების ვითარების გამოძიება, რომელთანაც ორივე საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებებმა ითანამშრომლეს. ძალაში რჩება 2009 წლის იანვრის ანგარიშის დასკვნა, საქართველომ რეკომენდაციების უმრავლესობა შეასრულა, რუსეთმა მათი უმრავლესობა არ გაითვალისწინა. როგორც ანგარიში აღნიშნეთო, წერენ ავტორები 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ არ სრულდება რუსეთის მიერ, რასაც მოითხოვს საერთაშორისო საზოგადოებრიობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ჩათვლით. რუსეთის ჯარი არათუ არ დაბრუნებია ომამდელ პოზიციებს, არამედ ამის საპირისპიროდ რუსეთმა მკვეთრად გაზარდა სამხედროთა რაოდენობა სეპარატისტულ რეგიონებში და ახლა იქ მუდმივი სამხედრო ბაზები აქვს. მიმოსალმებით იმას, რომ გასული წლის ომის შემდეგ იძულებით გადაადგილებულ პირთა უმრავლესობა დაუბრუნდა სახლებს, თუმცა დაბრუნების საშუალება არ ეძლევათ ეთნიკურ ქართველებს, რომლებიც სამხრეთი ოსეთიდან და აფხაზეთიდან არიან დევნილები. გაეროს სამხედრო მეთვალყურეთა მისიის წასვლისა და ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამკაცრების გამო, აგრეთვე სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის პასპორტების მიღებაზე მზარდი ზეწოლის გამოც არსებობს გალიდან და ახალგორიდან უფრო მეტი ეთნიკური ქართველის გამოდევნის სერიოზული საფრთხე, წერია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელთა მიერ მომზადებული ანგარიშის დასკვნით ნაწილში. რეგიონის სტაბილურობისთვის წერენ ისინი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო მეთვალყურეთა ყოფნას შეუზღუდავი შესვლის უფლებით. კონფლიქტის მთელ ტერიტორიაზე მოუწოდებთ რუსეთს მიიღოს ეუთოს თავმჯდომარის საბერძნეთის წინადადება, რომელიც ოფიციალურად კვლავაც განხილვის სტადიაშია. მიცეს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში შეუზღუდავი მუშაობის უფლება ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიას. Да, ესე ვთქვათ, ტექსტის სულ ბოლო ნაწილი, სადაც უკვე საუბარი არის პირობებზე, რომელთა შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც ავტორები, მოხსენების ავტორები გარდაულად თვლიან მონიტორინგის კომიტეტის მიერ რუსეთის დელეგაციისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხის განხილვას 2010 წლის იანვრის ხდომის წინ, თუ კი რუსეთის ხელისუფლება არ შეუშვებს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიას სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. აგრეთვე საქართველოს შვიდობიან მოსახლეობას არ მიცემს ადმინისტრაციულ საზღვრებზე თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას და არ გააუქმებს აკრძალვას ორივე რეგიონში საერთაშორისო და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წარმომადგენლების, აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმარების შეშვებაზე. ოფიციალურად და ეფექტიანად არ აღიარებს 2008 წლის დაპირისპირების შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების უფლებას სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. თუ კი რუსეთი არ დაიწყებს მისი მოკავშირე სამხრეთი ოსეთის ძალების მიერ განხორციელებული ეთნიკური წმენდის ფაქტების გამოძიებას. მეტიც წერენ ავტორები, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლებებს არ სურთ ომის მიმდინარეობისას და შემდგომ პერიოდში სავარაუდოდ ძალადობისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების გამოძიება, მოუწოდებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსთხოვა სასამართლოს წინასწარი მოსმენის პალატას ოფიციალურად წამოიწყოს გამოძიება 2008 წლის აგვისტოს ომის მიმდინარეობისას და შემდგომ პერიოდში შესაძლო სამხედრო დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების გამოსავლენად. დასასრულ წერენ ანგარიშის ავტორები, მოუწოდებთ საქართველოს ცვლილება შეიტანოს კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ იმისათვის, რომ გათვალისწინებული იყოს ვენეციის კომისიის მიერ აღნიშნული კანონის მიმართ გამოთქმული შენიშვნები. ასე სრულდება რეზოლუციის პროექტი, რომელიც მომხსენებლებმა წარადგინეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. ამ პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისინი გარდაულად თვლიან იმას, რომ რუსეთის დელეგაციისთვის ასამბლეაში უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი იქნება განხილული 2010 წლის იანვრის ხდომის წინ. საქართველოს საკითხი, საქართველოს რუსეთის ომის შედეგების თემა, ასე ვთქვათ, შეგახსენებთ განიხილება ასამბლეის ხვალინდელ ხდომაზე, ასე რომ დაველოდოთ, როგორი იქნება დებატები და რა რეზოლუციას მიიღებენ ასამბლეის წევრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ოსდაშვიდ სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღე აღინიშნა, ეს დღე აღინიშნა სამეგრელოშიც. სწორედ სამეგრელოდან მიღებულ რეპორტაჟს თავაზობთ ახლა გერონტი ყალიჩავა მოამზადა ის.
27 სექტემბერს სოხუმის დაცემიდან 16 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს სამეგრელოში აფხაზეთის დევნილი მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ამ დღის აღნიშნა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ბარამიამ სენაკიდან დაიწყო, სადაც მან უმაღლესი საბჭოს წევრებთან ერთად ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტისას დაღუპული ეროვნული გმირის შიული შარტავას ძეგლი ყვავილებით შეამკო. ამის შემდეგ დელეგაცია ზუგდიდში ჩამოვიდა და იმ აფხაზი და გალელი ბავშვების ნათლობას დაესწრო, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთ ერთიდან დღეს გადმოვიდნენ. 13 აფხაზი და 12 გალელი მოზარდი დღეს მართლმადიდებელი გახდა. ნათლობის მადლი არის სწორედ ის ღვთიური გზა, რომლის წყალობითაც მომავალში ქართველებისა და აფხაზების მომავალმა თაობებმა ერთად უნდა იცხოვრონ, განაცხადა ნათლობის დასრულების შემდეგ გიორგი ბარამიამ.
ზუსტად 27 სექტემბერს, როცა არის აფხაზეთის ტრაგედიის დღე, ჩვენი ესე იგი სოხუმის დაცემის დღე, სწორედ ღვთის სიყვარული ეს ნათლობის მომენტი, რომელიც ან ოდით განვე იყო აფხაზებსა და ქართველებს შორის, პირადად მე ნათლი მამა ყავდა აფხაზი, და სწორედ ეს ღვთისმიერი გზა სიყვარული გადაარჩა ჩვენს მომავალთაობას, სწორედ ესენი არიან ის აფხაზები, რომელმაც მომავალში ხელში უნდა იცხოვრონ ჩვენ ქართველებთან ერთად სიყვარულში და მეგობრობაში აფხაზეთში, და სწორედ ამ ახალგაზრდა მომავალი თაობის ზრუნვა არის ჩვენი უპირველესი მომავალეობა.
თავის მხრივ აფხაზი ბავშვები, რომლებიც დღეს მოინათლნენ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ამბობენ, რომ მათ იმედი აქვთ, რომ სულ მალე აფხაზეთი შეუერთდება დანარჩენ საქართველოს. ერთ-ერთმა გუდაუთელმა ახალგაზრდამ კი აფხაზეთის დევნილი მთავრობის თავმჯდომარეს საქართველოს მოქალაქეობის მიღება სთხოვა. ჩაწერაზე კი უარი განაცხადა, ისევ და ისევ მისი ოჯახის უსაფრთხოების გამო.
ახლა იმედი მაქვს, რომ მთელი მსოფლიოს მხარდაჭერა იქნება, საქართველოს მთლიანობა აღდგება და ხალხები დაუბრუნდებიან საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებს და რუსები დატოვებენ ამ ტერიტორიებს. ვინაიდან მიმაჩნია, რომ საქართველო ერთიანი სახელმწიფოა და ჩვენ ძმური ხალხები ვართ, ჩვენში ერთი სისხლი ჭკებს. რუსები მიდიან, ჩვენი მოსახლეები კი უარაფროდ რჩებიან. ფიქრობ, მათ გადაუდებელი დახმარება სჭირდებათ, ვინაიდან მათ სიმართლეზე თვალს ახუჭვინებენ.
მეც დღეს მომინათლე, მონათლები არ იყავი და რო გავიგე და გვირიგე ჩამოდი და გადავწყვიტე მოგვიდა ქრისტიანები გავხდი დღეს.
ამ ახალგაზრდისა და კიდევ 6 ბავშვის ნათლია აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრი დალილა ხორავა გახდა. დანარჩენებმა კი ნათლიები თავად შეარჩიეს.
მართლაროზეიმია დღეს ქრისტიანობის, იმიტომ რომ ინათლები ან ბავშვები, როგორც აფხაზი ბავშვები, ასევე ქართველები. ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ ქართველების და აფხაზების სული ერთიანია, მეგობრობა, სიყვარული, ნათესაობა, ყველაფერი გრძელდება და ალბათ არ არის დაკარგული ჯერ ბევრი რამე.
უპრეცედენტო ნათლობის შემდეგ კი აფხაზეთის მთავრობისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა კინოთეატრ ატრიუმში გადაინაცვლეს, სადაც სოხუმის დაცემის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა ნახეს.
გერონდი ყალეჩავა მოგითხრობდათ იმის შესახებ, თუ როგორ აღინიშნა 27 სექტემბერი სამეგრელოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში რეგიონიდან მიღებული სხვა სიუჟეტებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტიქიური მოვლენები აჭარაში გრძელდება, ძლიერმა წვიმამ ამჯერად ხელვაჩაურის რაიონი დააზარალა. სტიქიის შედეგად განსაკუთრებით მამულაძეების ოჯახი დაზარალდა, მათი საკარმი და მონაკვეთი და სახლის პირველი სართული წვიმის შედეგად დაიტბორა, სახლს მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ბოძი დაეცა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
სექტემბრის პირველ ნახევარში დაწყებულ ძლიერ წვიმებს მართალია შარშანდელივით მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა მოსახლეობა მთელი რეგიონის მასშტაბით საკმაოდ დააზიანა. შეიქმნა სამთავრობო კომისია, რომელმაც ზარალის დათვლა და მოსახლეობის დახმარება დაიწყო. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოსულმა უხმანალიქმა კი ყველაზე მეტად ამჯერად ხელვაჩაურის რაიონი დააზიანა. სოფელ ახალსოფელში ძლიერმა წვიმამ მამულაძეების ოჯახის საკარმიდამო ნაკვეთი და სახლის ნაწილი დადბორა. ამას ისიც დაემატა, რომ მეზობლის ბეტონის ღობე ჩამოინგრა, შედეგად ელექტროგადამცემი ბოძი წაიქცა და სახლს დაეცა. სოფელში ელექტროენერგიის სრული გათიშვა მხოლოდ ერთი საათის შემდეგ გახდა შესაძლებელი.
იყო მაგარი წვიმა, ხუთი წამევიდა კედელი, მოხდა ამას რა ქვია, სტოლბას გადმოარდა და დაეცა ძირში. მერე ცეცხლი გაჩნდა იქ, შემეშინდა ძალიან, ხო? გადაკეტა იწყალი, წამევიდა პადვალისკენ. არავინმე ყურადღებას არ აქცევს. დაგვირდეს რომ გავაკეთებ სადმე არალია.
ეს არის ჩემიდის ოჯახი და გადაურჩა დაღუპვას, იმიტომ რომ ელექტრობოძი მოწყდა და დენი იყო ბოძში. გვერდმა დაგვიფარა, რომ ოჯახის წევრებმა გარეთ არ გამოვიდნენ.
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემის მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ხელვაჩაურის რაიონში აცხადებს, რომ მამულაძეების საკარმი და მონაკვეთთან გზის გაწმენდითი სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. ზვიათ ასამბაძის განცხადებით, ახალსოფელში წყალგამტარ არხსაც მალე გაიყვანენ.
ეს ნაწილობრივ დავიწყეთ მისი გაკეთება და გავაგრძელებთ უახლოეს დროებში გაკეთებული იქნება ყველა მათი მონაკვეთები. ახლა მუნიციპალიტეტში ისეც წვიმების შედეგად მოეწარა ბევრმა ისეთმა სამუშაოებმა და ეტაპობრივად გაკეთებთ და გაგრძელდება.
მამულაძეების მსგავსად დახმარების მოლოდინში გაუთავებელი წვიმებისაგან შეწუხებული და სტიქიისაგან დაზარალებული ათობით ოჯახია. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
საათი და 20 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ კვლავ რეგიონიდან მიღებული ამბებით. ფოთის ხელისუფლება მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს, მას ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლები და საკრებულოს წევრები ესწრებიან. მთავრობის წევრები ირწმუნებიან, რომ მიზანი მოქალაქეთა პრობლემების გაცნობა და ბიუჯეტის ფორმირებისას მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ფოთის ხელისუფლება მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს. მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ ამას მთავარი პრობლემების გაცნობის მიზნით აკეთებენ. 2010 წლის ბიუჯეტზე მუშაობა დაწყებულია. მერის მოადგილის ლელა შარუხიას განცხადებით.
შეხვედრები ემსახურება იმას, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეს, თქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას, კარგად გაიგოს თუ რა უჭირთმათ და რა უხედთან. ახლა ესეთი პერიოდია, როცა უკვე აქტიურად იწყება, მომზადება ბიუჯეტზე მუშაობა და აუცილებლად გასათვალისწინებელია მოსახლეობის წინადადებები, მოსახლეობის პრობლემები და რამდენადაც იქნება ეს შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, მათთან ხდება ამის ყველაფრის გასაშიფრო ახსნა, ყველა პრობლემა გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტში.
ფოთის მერი ვანო საღინაძე ფოთელების ძირითად პრობლემებზე გვესაუბრება.
ძირითადი პრობლემები ეს არის სამრეაგრე, ხალხის კანალიზაცია და დატბორვა, აგრეთვე დასახმება, რა თქმა უნდა, მთავარი პრობლემა არის. შემდეგ არის მოთხოვნები, თქვა ბავშვების მოთხოვნები არის მინი ფეხბურთის სტადიონებზე, განათებაზე და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ ვინიშნავთ ყველა პრობლემას და შემდეგ შესაძლებლობების ფარგლებში და ფინანსების ბიუჯეტის შედგენის დროს გავითვალისწინებთ მოსახლეობის ასს და პრიორიტეტს მივანიჭებთ აი ამ საკითხებს.
ფოთელები შეხვედრებს აქტიურად ესწრებიან, მათ ნაწილს იმედი აქვს, რომ ამით პრობლემები გვარდება. მათ იმედი აქვს, რომ ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს გაითვალისწინებს, ნაწილს კი ამისი არ ჯერა.
ყალი დგას, ეზოში ვერ გაივლი. ეს ზოლობები გაკეთებულია და იმ ზოლობებიც მაგერაც ყალი იქეთ რო წავიდე, აქეთ ისხება პანჯრები იმასაც. და ამიტომ როგორმე დახმარებას ვიტყობ.
თხრილი სავსეა, წყალი ვერ გადის, წყალი დგება, იდბორება ყველაფერი და ამაზე ქონდა საუბარი, რომ გააკეთონ ეს, დაგვეხმარონ. 100 თვალი და 100 ყურია საჭირო ყველაფერი რა გაკეთდეს, ყველაფერი ერთმაშად არ გაკეთდება, მაგრამ უნდა გაკეთდეს, ხალხი წუხდება.
მოსახლეობისა და ხელისუფლების შეხვედრები კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. ზუგდიდში ბუნებრივი აირი ბოლოს 2001 წელს შევიდა. თუმცა მაშინ მოსახლეობის გარკვეულ მონაწილმა ბუნებრივი აირის მიტაცების გზას მიმართა და ინვესტორი ქალაქიდან გავიდა. ვინ მოგვარებს წლების წინ დაწყებულ საქმეს და როდის მოხდება ზუგდიდის სრული გაზიფიკაცია? ამას შეეხება სიუჟეტი, რომელიც რადიო ათინათის კორესპონდენტმა თეა შონიამ მოამზადა.
ბოლოს ზუგდიდში ბუნებრივი აირი წლების წინ 2001 წელს შემოვიდა. მაშინაც დაახლოებით 1300-მდე ოჯახმა ისარგებლა ბუნებრივი აირით, თუმცა მათ შორის აღმოჩნდნენ ურჩი გადამხტელები და გახარჯული გაზის საფასურის ოდენობის ანაზღაურება ზუგდიდ გაზის რუსულ კომპანიას მოუხდა. სააქციო საზოგადოება ზუგდიდ გაზის დირექტორის ვანო ჩხაიძის განცხადებით, მოსახლეობის ნაწილმა მაშინ ბუნებრივი აირის მიტაცების გზას მიმართა. როგორც იტყვიან, მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა და ქალაქის გაზიფიცირება ვერადა ვერ მოხერხდა. თუმცა როგორც ვანო ჩხაიძე გვიხსნის, ავსი გაწყდა და ზუგდიდში ქალაქის გაზიფიკაციისთვის გარკვეულ წლად მზადება დაიწყო.
თითქმია, რაც უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო, პირველი ეტაპი იყო მაგალითნების გასადენი, ეს არის ონარია ჭინაწარის ტერიტორიაზე, უკვე დამთავრების სტადიაშია ეგ სამუშაოები და პარალელურად ქუჩების გაზიფიკაცია დაქსელულა. წლის ბოლომდე ალბათ პირველი ეტაპი ასეთნაირად იქნება, რომ ეგ მაგისტრალი ალბათ დაახლოებით 1000 ოჯახს მოიცავს და შემდეგ უკვე უშუალოდ გაზიფიკაცია ოჯახების აბონენტებზეა დამოკიდებული. დაფინანსების საკეთ გადაწყვეტილია სათავო ოფისი აფინანსებს სამშენებლო ნაწილს და ტექნიკური მხარეები უნდა მოგვაწეს. ზირითადი პრობლემა მოგვარებულია.
შესაბამისად შეიცვალა ინვესტორი და ამჟამად ზუგდიდის სრული გაზიფიცირება აზერბაიჯანულ ქართულ ნავთობგაზის კომპანია სოკარ ჯორჯიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ამოქმედდება. აზერბაიჯანული კომპანია კი სწორედ საკუთარ თავზე იღებს ვალდებულებას 3 წლის განმავლობაში ზუგდიდელები გაზით მოამარაგოს. მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ უახლოეს მომავალში გაზი მათ ოჯახებში რჩება.
მანქანებით თორეს ხანაერი მე გაზიფიცირება როგორც სოფელში გაყვანილი არ მახსოვს. ქალაქში
3-4 წელს უკან. ძალიან კარგია, გააკეთეს, რა თქმა უნდა.
გაზიფიცირება არა, სოფია თვითება.
გაზი თუ ზუგდიდში იქნა და ბუნებრივი გაზი გაკეთდა საერთო ზუგდიდში, ამაზე უკეთესი რა არის საერთოდ და ეს მივესალმები მე 300-ს გადაწყვეტლებას, რა თქმა უნდა.
ენერგეტიკის მინისტრის პირველი მოადგილე მარია ავალიშვილი მოსახლეობასთან პირობას დებს, რომ 1 წლის თავზე ზუგდიდის სრული გაზიფიცირება მოხდება.
მომავალი წლის გაზიფიცირება ზუგდიდის შესაბამისად თვითონ ქალაქი ზუგდიდი გაზიფიცირდება მომავალ წელს და მე უკვე გაშემო შეძლოს ოფლებით, ეს არის ჩვენი სახელმწიფო პროგრამა გაზი ყველა სოფელში და ამ პროექტის ფარგლებში ნელ-ნელა მოიცავს და სოფლებსაც ასე ვთქვათ ზუგდიდის გაშემო.
გაზი ყველა სოფელს რეალობა რეალობად. ცისფერი ალის მოლოდინში ზუგდიდელებს ჯერ ისევ ბალონებში მოუწევთ გაზის ჩატომბვა. თია შონია, რადიო ათინათი ზუგდიდიდან. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. კახელ მემენახებს ფრანგული ჯიშის ყურძნის ჩაბარებაზე პრობლემები შეექმნათ, ამის შესახებ გვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო გლეხებს ყურძნის რეალიზაციაში არ დაეხმარა, კახეთში ამბობენ, რომ ფრანგული ჯიშის ვას მთლიანად აჩეხავენ. ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ჰიბრიდული ჯიშის ყურძნის მიღებაზე კახეთის რეგიონში ყველა ღვინის ქარხანა ამ დრომდე უარს აცხადებს. შავსიაში აღმოჩნდა კაბერნე სოვინიონიც. გლეხები ვაზის აჩეხვით იმუქრებიან.
3 ტონა იქნება, მე მგონი მეტი თუ არა ნაკლები არ იქნება, ესეც სავსე გვაქვს. პაპაპაპაპა არ დამანახოთ ეგაო. აი წნორში ღვინის ქარხანა. ეხლა იძულებული უნდა გაკაჭოს. აბა რა ვქნათ შვილო, მარ რა ვქნათ? ჩოდონი არა ვარ შვილო, აი მთელი 10 თვე ამას შემსახურებით.
სახში მაგ ორი ძარა დავწურე და აირე ჩავყარე და აირე რა უნდა უკვე აღარის. კიდე მისხე ისა და ჩიტი და ისა ჩიტები ჩამეს ვიმას. ტიბანის ქარხანაში. ხო სამჯერ ოთხჯერ მივედი. არა, მაგჯის არ აღებულობ ჩვენო. ეხლა ეგემ წავდი მზათ, თული მზათამა. იძულებული ვარ რომ გადავგონ გადავჭრა სულ.
აი ეს რო სააკაშვილამდე მიჰქონდეთ აი სამბავი. მე ვიცი რომ იმან არიჩის. მე ასე მგონია, თორე როგორ შეიძლება ასე უწყობს ხალხს ქვეყანასა და ჩვენ ესე გვიზარდა. მაია წნეთელის არ იყოს მე ფერეკრეს ატყვებენო მაია რა უბნება. გატყვებენ მეფე გატყვებენ დამალული თავადებიყან. მინისტრები რა ვიცი მე მგონი რა ვიცი რაც გინდა დამიჯდეს ეს სიტყვები რა. მინისტრები ალბათ ატყვებენ თორე რატო ერთი აქ არ ჩამოვიდნენ და ერთი არ ანახავენ რომ შავი ყურძენი აიღეთ თორე ვეხო ჩემთ. მე რა რო ფრანგულია საფერავს თუ კი იღებენ ამან რა დააშავა.
რთველი 2009 შტაბში აცხადებენ რომ მუშაობა მიმდინარეობს და უახლოეს დღეებში კაბერნე სოვინიონის ჩაბარებაზე მევენახებს პრობლემები აღარ ექნებათ. შტაბის წარმომადგენელი ალეკო იმერლიშვილი სავარაუდო ფასეც საუბრობს.
რაც შეეხება კაბერნეს და რაც შეეხება უწამს, ორშაბათიდან უკვე რამოდენიმე ქარხანა გაიხსნება, სადაც ჩააბარებენ უწამს. უწამზე ვიცი რომ დაახლოებით 20 თეთრამდე იქნება. ოღონდ სუბსიდია მაგაზე არ გაიცემა.
მევენახეები ამბობენ რომ კაბერნე სოვინიონის მოყვანა საკმაოდ ძვირი ჩდება და ფასი თუ 20 თეთრით განისაზღვრა თვითღირებულებასაც ვერ აანასხაურებს.
წეს არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ გასულ წელს 20 კაპიკად ჩაიბარეს როგორც უწამლი. ეს ფასი გლეხისის მიუღებელია.
აბა ერთი მიწარ 20 თეთრ ტონაში ეში უნდა მომცენ 200 ლარი არა? მე თვა მომცენ. თვითონ მუშაღის 15 ლარი. 4 ტონის დაკრებას უნდა 22 ადამიანი. მანქანას უნდა 200 ნახევარი 300 ლარი. აი მე რა დამრჩება? შეიძლება მე 20 თეთრად გაყიდა?
დაახლოებით ერთი შეწამლა მიჯდება 150 ლარი. ეგე ხუთჯერ შავწამლი. 20 თეთრად ყურძენს ჩავაბარებ, ან ვინ უნდა აკრიფოს 20 თეთრად? მიტანა უნდა, დაკრეფა უნდა, რამე უნდა? 20 თეთრად ხელს ავალებ იმას მე.
არადა როგორც მევენახეები ამბობენ, გასუწლებში კაბერნე სოვინიონი საფერავის ჯიშის ყურძენზე გაცილებით ძვირი ღირდა. ექსპერტი მევენახეობის საკითხებში გურამ ბატიაშვილი კი აღნიშნავს, რომ კაბერნე სოვინიონი ევროპის ბაზარზე ოქროს მედლის მფლობელიც კი იყო.
ყველაზე დიდი რაოდენობით გადიოდა და ყველაზე ძვირი ღირდა კაბერნეს სოვინიონის ყურძენი და იმისი ღვინო. დაახლოებით 2500 ტონას აუკრეფონდით, უცხოეთში მიდიოდა, კუბაში მიდიოდა, საფრანგეთშიც მიდიოდა და საფერავი პირველია, მაგრამ ხანიყო რო კაბერნე იყო პირველად გიზო ოქროს მედალს იღებდა, ხანიყო კიდე საფერავი.
გურამ ბატიაშვილი გამოსავალს სახელმწიფოს დაინტერესებაში ხედავს და აცხადებს, რომ ხელისუფლება თუ ყურძნის ამ ჯიშს პოპულარიზაციას გაუწევს ევროპის ბაზარზე, ის კვლავ ისეთივე წარმატებული იქნება როგორც გასულწლებში. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება კაბერნე სოვინიონის პოპულარიზაციაზე უარსიტყვის და მევენახეებს მის რეალიზაციაში არ დაეხმარება, კახეთში ამბობენ რომ ფრანგული ჯიშის ბაზი მთლიანად აიჩეხება. ხათონა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კონსერვატორებმა კანცლერ ანგელა მერკელის ხელმძღვანელობით გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატის ბუნდესტაგის არჩევნებში საკმარისი ხმები მოიპოვეს საიმისოთ, რომ მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობა შექმნან მათთვის სასურველ თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად. ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა და თავისუფალმა დემოკრატებმა ერთად ხმების დაახლოებით 58% დააგროვეს, რაც გერმანიის საარჩევნო სისტემის მიხედვით საკმარისია ბუნდესტაგში უმრავლესობის მოსაპოვებლად. მერკელი დაასრულებს ეგრეთ წოდებულ დიდ კოალიციას თავის მთავარ მეტოქესთან, სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასთან, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი უდგას სათავეში. სოციალ-დემოკრატებმა ხმების დაახლოებით 23% მოაგროვეს, რაც მათი ყველა დროის ყველაზე უარესი მაჩვენებელია საყოველთაო არჩევნებში. 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შემდეგ ბუნდესტაგში მოხვდა 28 პარტია: ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი, სოციალ-დემოკრატები, თავისუფალი დემოკრატები, მწვანეები და მემარცხენე პარტია. ირანმა კვირას გამოსცადა რაკეტა, რომელსაც სამხედრო ექსპერტების თქმით უნარი შესწევს მისვლის ისრაელს და სპარსეთის ყურის რეგიონში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს. რაკეტების გამოცდა ხდება იმ დაძაბულობის ფონზე, რომელიც წარმოიშვა მას შემდეგ, რაც თეირანმა გამოაცხადა, რომ ურანის გასამდიდრებლად ახალ ობიექტს აშენებს. 4 დღეში ირანი მონაწილეობას მიიღებს მოლაპარაკებებში ჟენევაში, სადაც ირანელ მაღალჩინოსნებთან ერთად 6 ქვეყნის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან დასხდებიან. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ტელეკომპანია CBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჟენევის მოლაპარაკება ირანისთვის გამოცდა იქნება და თუ ეს მოლაპარაკებები ჩაიშლებოდა, ამას უკვე ახალი სანქციები მოყვებოდა ირანისთვის. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების, ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტმა სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული გამოავლინა. წლის საუკეთესო სასტუმროში გამარჯვა ბორჯომის ხეობამ, რომელიც ბორჯომში მდებარეობს. წლის საუკეთესო გიდი, რომელიც ყველაზე მეტ ტურისტს მოემსახურა, მაიამ დივნიშვილი გახდა. საუკეთესო ავიაკომპანიად, რომელმაც ქვეყანაში ყველაზე მეტი ვიზიტორი შემოიყვანა, აირზენა დასახელდა და საუკეთესო ტურისტული კამპანიის ნომინაციაში კი ვიზიტ ჯორჯიამ გამარჯვა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დღეს სწავლის დაწყების დღისადმი მიმზღვნილ საზეიმო ღონისძიებას გამართავს. 10 საათზე იწყება ეს ღონისძიება და უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტს ორგანიზატორები ელიან პირველი კორპუსის ეზოში. ღონისძიების ფარგლებში უნივერსიტეტი და მეგობარი ორგანიზაციები მაღალ რეიტინგულ 30 პირველ კურსელს დააჯილდოვებენ. დარჩენებულ სტუდენტებს საჩუქრებს უნივერსიტეტის რექტორი, განათლების მინისტრი და სხვები გადასცემენ. დღევანდელ ღონისძიებას დაესწრებიან ასევე პარლამენტის წევრები და მერიის წარმომადგენლები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აფიშას შემოგთავაზებთ, ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, ის შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
მე რომ ბევრს გმოძღვრავთ, სად და როგორ და როდის წახვიდეთ. თქვენ რა გონიათ ბოლოს, როდის ვიყავი ან თეატრში, ან კინოში, ან სადმე კლუბში? პირადად მე არ მახსოვს, დედას გეფიცებით მართლა არ მახსოვს. ასე არა, სხვა სხვა სომში ბრძენიაო თუ როგორც არის და ერთ საღამოს ჩემთანაც მოვა გაზაფხული. ხო და სანამ ჩემთან გაზაფხული მოსულა, მანამდე თქვენ გეტყვით, რომ ამ საღამოს რუს ნახევარზე პაბი ნალი და ამავე სახელწოდების ბენდი დავით ქარჩავას ხელმძღვანელობით ცნობილ ჰიტებს გთავაზობთ. ასევე ცნობილი ჰიტები შეგიძლიათ მოისმინოთ 9 საათზე ბარ ფარენგეიჩი. პურის სახლი რუს ნახევარზე ქართულ ქალაქურ სიმღერებს გთავაზობთ. თბილისის გალერეაში კი ფოტოგრაფ მინდია მინდელაშვილის ფოტო გამოფენა სპექტაკლი ას ერთი ემოცია გამართება, რომლის მთავარი გმირი ცნობილი ქართველი მსახიობი კახი კავსაძეა. ახლა რაც შეეხება კინოს, დღეს კინოთეატრი რუსთაველი გთავაზობთ ფილმებს სუროგატი, გასეირნება ყარაბაღში 2, მექალთანე, იდეალური გაქცევა, მოჰემის გადაცება, ასევე ქართულად გახმოვანებული ანიმაციური ფილმი აგენტის ხვის კოჭები და დიდი გამყინვარება. რაც შეეხება კინოთეატრ ამირანს, იქ შეგიძლიათ ეხლოთ ფილმები სიყვარული არსებობს, მწარე სიმართლე და აგენტის ხვის კოჭები.
შაბათს გამართა შეხვედრა, რომელიც სოხუმის დაცემის დღის 16 წლისთავს უკავშირდებოდა, ზოგადად კი უკავშირდებოდა კონფლიქტების თემას, იმას თუ როგორ ხედავენ ახალგაზრდები კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივას, ურთიერთობას კონფლიქტურ რეგიონებში ცხოვრებ ახალგაზრდებთან. ინიციატორი თუ არ ვცდები იყო ახალგაზრდული ფორუმი, ეროვნული ფორუმის ახალგაზრდული ფრთა. რატომ გადაწყვიტეთ ბანაშალვა შეხვედრის ჩატარება?
პირველ რიგში მინდა მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს. რა შეეხება უშუალოდ კონფერენციას, მოგეხსენებათ, თქვენ თვითონაც თქვით, გუშინ 16 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. მას შემდეგ რაც სოხუმი დაეცა, თითქოს და მოდმევად მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ამ კონფლიქტის დარეგულირებაზე, თუმცა ამ მცდელობებმა რეალური შედეგი ვერ მოგვიტანა. შარშანდელი აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ნიკარაგუამ და ვენესუელამ აფხაზეთსა ცხინვალის დამოუკიდებლობა აღიარეს, აბსოლუტურად ახალ რეალობის წინაშე აღმოჩნდით. სწორედ ამიტომ ახალგაზრდულმა ფორუმმა გადაწყვიტა გაეკეთებინა კონფერენცია, რომლის თემა იქნებოდა ახალგაზრდების როლი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში. კონფერენციაზე აგრეთვე იყო მსჯელობა იმ რესურსებზე, რა რესურსებიც ამ 16 წლის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს გამოუყენებელი იყო. იყო მსჯელობა, როგორც გითხარით, ახალგაზრდების როლზე, თუ რა როლი გვაკისრია ჩვენ ქართველ ახალგაზრდებს ამ კონფლიქტის დარეგულირებაში და თუ რა როლი უნდა ვითვირთოთ ჩვენ. კონფერენცია საკმაოდ საინტერესო წარიმართა. მინდა გითხრათ, რომ დღის ეს რიგის დროც კი გადავაცილეთ, იმიტომ რომ ძალზე საინტერესო აღმოჩნდა ეს თემა. დამეთანხმება კახა, რომ ჩართულობა მასში ძალზე მაღალი იყო ახალგაზრდების. მე აქვე მინდა დავამატო, ამ კონფერენციაზე ახალგაზრდული ფორუმის გარდა მონაწილეობას იღებდა საქართველოში არსებული ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების სტუდენტები, ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ საკითხებით. ამ კონფერენციაზე აგრეთვე მოხსენება გააკეთეს ბატონმა პატა ზაქარიაშვილმა, ბატონმა გია ანჩაბაძემ. მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი მეშვეობითაც დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანებს, რომლებმაც ეს ჩვენი ინიციატივა უთანახლოს მიიტანეს, მოუმობრძანდნენ ამ კონფერენციაზე, თავიანთი აზრი გაგვიზიარეს და აგრეთვე დახმარებას დაგვიწერდნენ მომავალშიდაც. მე მინდა აგრეთვე თქვა ისიც, რომ ეს კონფერენცია არ იქნება ერთჯერადი ხასიათის, ის მომავალშიდაც გაგრძელდება. კონფერენციაზე და შევთანხმდით, თუ რა ინტენსივობით უნდა გაგრძელდეს კონფერენცია. კონფერენციაზე აგრეთვე და იმ შეხვედრებზე, რა შეხვედრებიც კახამ და კოტემ გამართეს აფხაზ ახალგაზრდებთან, იყო საუბარი, იყო ამ შეხვედრებზე წამოჭრილ პრობლემებზე და პერსპექტივებზე საუბარი. მოგიხსენებათ, კახა მიემგზავრება ლონდონში 3 ოქტომბერს შემდეგ შეხვედრაზე. კახას დაბრუნების შემდეგ მორიგი ჩვენი გაფართოებული ისევო შეხვედრა, რა თქმა უნდა, თბილისში შედგება, იქნება საუბარი თუ რა პერსპექტივები იყო ამ შეხვედრაზე, რომელსაც კახა დაესწრება ახლა.
კახა, ორიან ყოფილს მიმართავ იმ შეხვედრაზე, რომელიც შაბათს გამართა, ჩვენ სიუჟეტშიც იყო, რომელიც მენამა მოისმინა. არაერთხელ ექსპერტებმა, გამოცდილმა ადამიანებმა, კი ანჩაბაძე, პატა ზაქარიაშვილმა, თქოს, რომ მნიშვნელოვანია მათ თავიანთი გამოცდილება გადმოგცენ და მნიშვნელოვანია ის, რომ იმ ტიპის შეხვედრები, რომელშიც თქვენ ერთ-ერთში მონაწილეობდით, უფრო უკეთ გაშუქდეს იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ უფრო მეტ ადამიანს უთხრათ ასეთ შეხვედრების მონაწილეობა, რაც სამწუხაროდ იშვიათად ტარდება, მეტ ადამიანს უთხრათ თქვენი შთაბეჭდილების შესახებ. მინდა გაიხსენოთ რამდენი მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ასე ვთქვათ, თქვენი წინათაობის გამოცდილება მოლაპარაკებების საქმეში და მინდა გაიხსენოთ ის შეხვედრა.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო შალვას ამ შეხვედრაზე მიწვევისთვის, რომელიც გუშინ წინ გაიმართა. რა თქმა უნდა, ტარდებოდა მანამდე ეს ქართულ-აფხაზური ახალგაზრდული შეხვედრები, ვერ გეტყვით რომ ხშირად, მაგრამ რამდენიმეჯერ იყო. მაგრამ რაც არ ყოფილა ეს დაინტერესება, ძირითადად ინტერესდებოდნენ ძალიან ვიწრო და ძირითადად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დაიხარა ხან, რადგანაც ეხა როცა ინტერესი გამოთქვეს პარტიების ახალგაზრდა წარმომადგენლებმა ამ საკითხისადმი დაინტერესება, ძალიან მოხარული ვართ, რამდენჯერაც მიგვიწევენ, იმდენჯერ მივართ და გავაცნობთ ამ ჩვენ შთაბეჭდილებას, ასევე ჩვენი სურვილი არის, რომ თავადვე ჩაერთონ აღნიშნულ მოლაპარაკებებში. რაც შეეხება შეხვედრებს, ქართულ-აფხაზურ შეხვედრებს, დიახ, მე ერთხელ უკვე ვიყავი, ერთხელ უკვე ნახე აფხაზები, შეხვდი აფხაზ ახალგაზრდებს. თავდაპირველად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ დიდი თაობისგან განსხვავებით არ ქონი არანაირი შეხება აფხაზ ახალგაზრდებს. ჩვენი ცნობიერი ასაკი დაიწყო ფაქტიურად აფხაზეთის გარეშე. მე პირად არ ვარ აფხაზეთში ნამყოფი და ალბათ რომც ვიყო არც მიმახსოვრებოდა, ასევე არ
ამ ის კითხვა მინდოდა, რატომ გაგიჩნდა ცურვილი თქვენ ახლა ასაკიდან გამომდინარე, მაგალითად ასაკზე რომ მივუთითებ, თქვენთვის მართლაც ეს წლები და ის მოვლენები ასე თქვა ამის შესახებ გიყვებოდნენ და შემდეგ შეიტყვეთ უკვე.
დიახ.
იმ პერიოდის ემოცია თქვენთვის არ არის, ასე ვთქვა, ნაცნობი და რატომ გაგიჩნდა ცურვილი ამგვარ შეხვედრაში მონაწილეობის?
დიახ, რა თქმა უნდა, ალბათ ინტერესი მაინც ყველა საქართველოში ცხოვრობ ყველა ადამიანს აქვს აფხაზეთსადმი ინტერესი, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ინტერესი ძალიან განსხვავებულია ეს ინტერესები. ბევრი მხოლოდ ომის კუთხით უყურებს ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობას, მაგრამ ამ შეხვედრების შემდეგ დავწმუნდი, რომ სულაც ხანერი დამოკიდებულება საჭირო, ნამდვილად შეიძლება აფხაზეთ თან მეგობრობა, შეიძლება აფხაზებთან კარგი ურთიერთობის ქონა და ვიმედოვნებ, რომ უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა, დითაობაში უფრო არის, ასე ვთქვათ, ხისტი დამოკიდებულება აფხაზებით მიმართ, ვიდრე ვთქვათ და ახალგაზრდებში. ვიმედოვნებ, რომ უფრო სხვა თვალით შეხედავენ.
ასევეა აფხაზებში თქვენი შთაბეჭდილებით, ვისაც შეხვდით?
დიახ, დიახ, აი შეხვდეს ვახსენე და ეხა თქვი, რომ იქ ხო და ერთი ბიჭი რომელიც პირად ხვდებოდა აფხაზებს და რა თქმა უნდა მას პირად ხვდებოდა ქართველებს, ვთქვათ, რაოდ რა თქმა უნდა მას ძალიან ასე ვთქვათ, კაცის დამოკიდებულება ჰქონდა ქართველების მიმართ, ეგონა რომ ქართველები როგორც მას უსახავდნენ, აფხაზეთში იყვნენ მხოლოდ ამხოლოდ მტრები და ასე ვთქვათ მოძალადები, მაგრამ ის დარწმუნდა რომ ჩვენ ჩვეულებრივი ახალგაზრდები ვართ, ჩვეულებრივი კავკასიელები ვართ და მეც ასევე დავწმუნდი აფხაზების, მაგრამ რა თქმა უნდა მე არ მივდიოდი შეგრძნებით რომ
და მაინც დარწმუნდით თუ არა იმაში, ან დაგრჩა თუ არ შეთაბეჭდილებ, რომ თქვენც იყავით გარკვეული პროპაგანდის და სტერეოტიპის ზეგავლენის ქვეშ?
Ну, რა თქმა უნდა ვიყავი, მაგრამ არც ისე, ანუ მზად ვიყავი, რომ ეს დამემალა და მელაპარაკა უფრო კონსტრუქციულად და მომავლის იმენთ.
მაინც იყო ალბათ, ახან დასამალი იყო. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან შალვა კიკნაველიძე, ახალგაზრდული ფორუმის თავმჯდომარე და კახა ურიადმყოფელი, სტუდენტი, იურისტი, ახალგაზრდული ორგანიზაცია პირველების თანადამფუძნებელი და ქართულ-აფხაზური შეხვედრის მონაწილე. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988327 და 204 1000 ვსაუბრობთ ახალგაზრდების როლზე ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში. მე მაინტერესებს თუ არის რაიმე გეგმა, ასე ვთქვათ, ოსებთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ რაიმე დაგეგმილი?
რა შეეხება ოსების საკითხს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ოსებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად სხვა რეალობა არის, სხვა მიდგომა ჭირდება ამ საკითხს, თუმცა ამ მიმართულებითაც ჩვენ ახალგაზრდულ ფორუმს გვაქვს დაგეგმილი ღონისძიებები, მაგრამ არ მინდა გაუსწრო მოვლენებს, რადგან ეს თემები არის ძალზე დიდი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. სწორედ ამიტომ ჩემის აზრით ეს თემები მოითხოვს უფრო სათუთ მიდგომას და აქედან გამომდინარე არ მინდა წინასწარ ვისაუბრო რაღაცა ამ საკითხებზე ვისაუბრო ღონიძებებზე, თუმცა მე პირობას ვიძლევი თუ ახალგაზრდული ფორუმი თუ კი არა დაგეგმოს ამ კუთხით ღონიძებას, თქვენ იქნებით ერთ-ერთი პირველი და თქვენი რადიო მსმენელი, რომელიც ამას ჩემგან შეიტყობს.
დიდი მადლობა ამისთვის და მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რის მიღებას მსმენელი ახაზზე. კარგი, მსმენელს მოუსმინოთ, მოდით, ჯერ და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. დილამ შვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
აი თქვენმა ერთ-ერთმა რესპუდენტმა იურიდიულმყოფელმა თქვა, რომ ქართული პროპაგანდის ქვეშაც იყო გარკვეულ წილად. იქნება აგვიხსნას კონკრეტულად რა შემდგომარეობდეს პროპაგანდა, რომ ჩვენს განთავისუფლდეს და უფრო საფათ შეხედოთ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
დიახ, მადლობ. ანუ პროპაგანდა უფრო ისეთ გაჭარბებული ნათქვამია.
ეს მე ვთქვი პროპაგანდას
ისეთ თქმა. ანუ
სტერეოტიპი.
დიახ, სტერეოტიპი იმისა, რომ თქვა და აფხაზი შეიძლება დავიბრუნოთ მხოლოდ ომით. ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს ამას, მაგრამ მე უბრალოდ შემეცვალა აზრი იმ კუთხით, რომ ომი ნამდვილად არ არის გამოსავალი და რომ შეიძლება ნამდვილად მოლაპარაკებების გზით აფხაზებთან ურთიერთობის
მოგვა. დიახ,
დიახ.
მე მინდა აგრეთვე დავამატო კახა სიტყვას, რომ პირველ რიგში ჩვენ ქართველები უნდა ჩამოვყალიბდეთ გვინდა, რა მიზნები გვაქვს, რა შედეგი გვინდა, ყველაფერი ამისგან მივიღოთ, რადგან 90-იანი წლების ბოლოს ამ კონფლიქტის არეგულირებას ქართველები რუსებს ვავალდებულებდით, იმედების გაცრუების შემდეგ უკვე ფსონი ნატოზე და დასავლეთზე გავაკეთეთ. მე კიდევ ფიქრობ, რომ პირველ რიგში ეს საკითხი საქართველოში უნდა მოგვარდეს, თუ ჩვენ რა გვინდა, რა ვთავაზობთ აფხაზებს, უნდა დაიწყოს ამ ორ ერს შორის სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე პანტარა დობის კერების ჩამოყალიბება, დობის კერების გაჩენა და ჩამოყალიბება, რადგან ამის გარეშე მე პირადად მოლაპარაკებების პროცესი წინასწარ მარცხისთვის განწერულად მიმაჩნია.
მსმენელია კვლავ ხაზზე 988-327 და 204-100-ია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გისმენთ, დილამ შვიდობის.
ამიტომ მე პოეზია.
დიახ.
მე ვარ აფხაზეთიდან თვითონ და თავის ძროზე მთავრობასთან მქონდა ურთი გაიურთიერთება და უთხარი, მოდი ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ხიდი, რომ აფხაზები იქიდან იქნებოდნენ, ქართველები ჩვენ გაიურთიერთებოდნენ. და ერთიმერეს დაუსვამდი შეკითხვა და გავარკვევდით ვინ ვარ თუ არა ერთიმერეს მტრები ვარავარ. ხოდა ამის მიმიზედი გასვლამდე, რომ ჩვენ არავარ მტრები ვარ, მოგონა გეიგონდა ვინ იყო დამნაშავე ამ ომის და ვინ გეიწყო და რატო გეიწყო და როგორ და რა. აფხაზები ჩვენგანზე გაგვინახავდნენ ტელევიზორში და გაიგებდნენ ჩვენ შეკითხვებს, ჩვენ იმათ დამნახავდა იმათ შეკითხვებს. ხიდი რო გააკეთეთ არ შეიძლება?
დიდი მადლობა ამ იდეისთვის. არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელი იქნება, თუმცა
დიახ, ანუ
რესპონდენტებს ვთხოვ და
ასე იყო ესეთი იდეა, ოღონდ ახალგაზრდებს შორის გაკეთებულიყო ესეთი ხიდი, ну საკმაოდ ძვირიჭდებოდა ამის გაკეთება, მაგრამ ინტერესი იყო ამის სიაფხაზების ხრიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ოღონდ ნამდვილად არ ვაპირებდით ლაპარაკს ყველა წარსულზე, ჩვენი საუბრები არის ხოლმე უფრო მომავალზე.
შესაძლებელია ეს მადნაშალო.
მე
არ ლაპარაკობ წარსულზე.
მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენ შეხვედრების მიმდინარეობისას ახალგაზრდები, როდესაც შეხვდებით ერთმანეთს, დამეთანხმება ხა უფრო კომპეტენტურია ამ საკითხში. პირველ ეტაპზე ალბათ რაღაც კუთხით მოგვიწევს წარსულზე, რო წარსულზე საუბარზე უარი ვთქვათ. თუმცა მე პირადად მივესალმები ჩვენი მსმენელის ესეთ ინიციატივა, ძალიან კარგია, როცა ქართული საზოგადოება უფრო აქტიურად არის ჩართული ამაში. სწორედ ჩვენი ღონიძებები, ახალგაზრდული ფორუმის ღონიძება მითო დაიგეგმა და აგრეთვე ისახავს მიზანს, რომ უფრო მეტი ქართველი ახალგაზრდა ჩაერთოს მასში. მე მინდა უთხრა თითოეულ თქვენ მსმენელს, ჩვენი კონფერენციის მონაწილეები რომლებიც იყვნენ 26 სექტემბერს, ეს ადამიანების რაოდენობა კიდევ გაიზრდება, არ არის შეზღუდული. ვისაც აქვს სურვილი ამ კუთხით, ნებისმიერ სტუდენტს, ადამიანს, რომელიც დაინტერესებული არის ამ თემებით, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა იქნება არასამთავრობო სექტორი, შეუძლია მოვიდეს, ჩაერთოს ამ საკითხების განხილვაში. მე მსმენელსაც ვეტყვი, რომ ჩვენი ჩვენ ოფის მისამართსაც ვეთყვი, ეს არის თბილისის გრიბოედოვის 30, ნებისმიერი ადამიანი შეუძლია მოვიდეს და შეგვიძლია ამ თემებზე კიდევ ერთხელ გავიაროთ, რადგან მე ამ წამს რომ რაჩე რადგან მე წამს რომ ამ კუთხით თუ აქ საქართველოს ჩამოყალიბდება გარკვეული აზრი ქართულ ახალგაზრდებში, უკვე ეს თემა გახდება აქტუალური, უკვე ეს თემა აქ ქართულ ახალგაზრდებში და ქართულ საზოგადოებაში მომზადებული იქნება. რაჩე ხება აფხაზეთის საკითხს, უნდა ვაღიაროთ თუ არა დანაშაული და უნდა დავანებოთ თუ არა წარსულს თავი. ეს ალზე დიდი თემა არის, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ორივე პირველ რიგში ჩვენ ქართველებმა უნდა გავითავისოთ ჩვენი შეცდომები, თუ რა შეცდომები დაუშვით ამ კონფლიქტით. უნდა ვაღიაროთ ისიც, რომ ორივე მხარე იყო დაინტერესებული და აგრეთვე მესამე მხარე, რომელიც მის პროვოცირებას ახდენდა. თუმცა ჯერ ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენი შეცდომების აღიარება ბოლო-ბოლო საკუთარ ქვეყანაში, რკინიგზასაცავად ჯარს არ აგზავნიან. თუმცა უნდა გავიხსენოთ და უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ აფხაზეთი არის საქართველოს, აფხაზი ხალხი არის საქართველოსთან ძალიან დაკავშირებული ერი, აფხაზები არიან ქართული კულტურის ერთ-ერთი აქტიური შემოქმედები. უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ აიეტის ისტორიული ექსკურს გავაკეთებ, აიეტის შვილს, მედიაც მას აფსირტე ერქვა, აფხაზთა მეფემ ლევონმა ჩაუყარა სათავე დაქუცმაცებული საქართველოს პირველ სამთავროებად დაქუცმაცებული საქართველოს გაერთიანებას და დიდების ზენიტში პირველ ყოფმა ქართველმა მეფემ თამარმა თავის შვილს ლაშა გიორგის აფხაზური სახელი დაარქვა. ეს აფხაზური სახელია ლაშა გიორგი. უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ორი ერი ერთმანეთთან დაკავშირებული არის და უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ ქართულ-აფხაზური და აფხაზურ-ქართული სახელმწიფო ამ ორი ერის საბოლოო დამკვიდრების და გადარჩენის საწინდარია.
და კახას მინდა ვკითხო მსმენელი გველოდებათ, ან მოკლედ რომ გითხარ, რაზე საუბრობდით იმ შეხვედრაზე, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით?
და იმ შეხვედრაზე უფრო საუბარი იყო დღეს არსებულ პრობლემატიკაზე, იგივე იყო გალის რეგიონზეც საუბარი.
აი სოციალურ პრობლემებზე, ახალგაზრდების პრობლემებზე, თუ რაზე საუბრობდით?
სოციალურ პრობლემებზე, როგორია თქო და ახალგაზრდების ცხოვრების დონე, როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს, ასევე რაღაც სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრობდით. საუბრობდით გლობალურ პოლიტიკაზეც, სხვა ქვეყნების როლზე ამ კონფლიქტში.
და რამდენად ნახეთ საერთო?
საერთო იყო კავკასია, საერთო იყო კავკასიის ერთიანი ინტერესები და ყველაფერს უკავშირდებით ამას. ანუ შეხვედრა იყო, ასე ვთქვათ, ორ ფორმატში, როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ მხრივ. და
როგორც სმენას არ ვუთხარი, რაც ჩატარდა
ეს ხო ქალაქ ლონდონში
და შემდეგი ოქტომბრის დასაწყისში?
დიახ, ასე ქალაქ ლონდონში იქნება და შემდგომ ქალაქ ბელბასში, ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქში, სადაც გაგვაცნობენ თუ როგორ მოგვარდა იქ კონფლიქტი.
სმენელი ახაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა ერთი ასეთი რამე გითხრათ. რაც აი ასე ვთქვათ, რომ მე 2 სექტემბერს დაკავშირებით ლაბარაკო.
დიახ.
განაშეილება, რომ თქვენი მწერლები ოსებს ამცირებდნენ, ჯაყოებს გვეძახდნენ, ქურდებს გვეძახდნენ და სხვადასხვა ასეთ ლამას სახელებს გვარქმევდნენ. მე მინდა თქვენ ითვლოთ კიდევ ერთი რამ, რომ ჩვენ მშობლიურ ენაზე განათლების უფლება არ გვქონდა და განასწორი იყო ესეთი საქციელი თქვენი ჩვენდამი. კიდევ მინდა ისიც გითხრათ, როცა რუსეთში შევიდა საქართველო, რუსეთმა შემოიღო ქართულ სკოლებში რუსული ენის სწავლება. მერე თანდათან აუკრძალა, ესე იგი, სკოლებს რუსულ ქართულ ენაზე სწავლება და შემოიღო რუსული ენა. აი იმ დღიდან, ესე იგი, დღემდე ჩვენ ვიბრძოდით იმის გულისთვის, რომ ქართული ენა არ გამქრალიყო. როგორ ქსიამოვნებს ჩვენ, რომ ჩვენი ენა არ ვიცით ოსებმა და არ სწავლობთ ოსურად? განასამართლიანია ეს?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონი. ოსი ბრძანდებოდა, ქალბატონი, როგორც მე მივხვდით ვარც და.
მე დავეთანხმები ამ ქალბატონს აბსოლუტურად, რადგან არ ამაკუფლება რო არ დავეთანხმო ეს პრობლემა. დღესაც დგას საქართველოში, თუმცა მე დაუბრუნდები ისტორიის გაყალბებასთან დაკავშირებით საკითხს. ეს ნამდვილად შეინიშნება, არა მარტო შეინიშნება და შეინიშნებოდა ამ კონფლიქტების მიმდინარეობისას და მის წინა პერიოდშიდაც. მე კიდევ ვთვლი, რომ ისტორიის გაყალბებას პატრიოტიზმთან არანაირი კავშირი არ აქვს და მე ამ ორს ერთმანეთთან ვერ ვაკავშირებ, რადგან ჩვენ, როდესაც ქართველები ვისმენთ აფხაზებისგან გაყალბებულ ისტორიას, ჩვენ გულით კიდევ ამაზე და ამაზე ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ, თუ ამ კუთხით ჩვენ რა გვაქვს ნაკეთები და რა შეეხება
ენის სწავლებასთან
დაკავშირებით. ეს არის ძალიან ცუდი, არა მარტო ოსების კუთხით, არამედ საქართველოში ცხოვრების სხვა ეთნიკური უმცირესობების კუთხით. ეთნიკური უმცირესობებთან ეს საკითხი ძალზე მძიმე და მძიმეთ არის. მოგეხსენებათ, ეროვნულ ფორუმმა თითქმის ამ საფხულის განმავლობაში საქართველოს რეგიონები მოიარეთ. ჩვენი შეხვედრების დროს მოსახლეობა ამ საკითხს ძალზე მძიმე ცვამდა და ითხოვდა ამ კუთხით დახმარებას.
ორი მსმენელი ახაზ 5-4 წუთი გრძება დასრულებამდე, გთხოვთ მოკლედ დასვათ შეკითხვა. დილამშვიდობის, გისმენთ დილამშვიდობის ეთერში.
დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
ახალგაზრდამ ისტორიული ფაქტი მოიყვანა, რომ ეს ლაშა გიორგი და ის აფხაზებთან, მაგრამ თუ იცის ახალგაზრდამ, რო ის აფხაზი იყო ქართველი, ანუ მეგრელი, ქართულენოვანი, ქართული მენტალიტეტის მატარებელი და აფსუა, რომელიც იყო დევნილი ჩრდილოეთ კავკასიიდან, ლენინმა მას პასპორტში დაუწერა არა აფსუა, არა ჩერკეზი, არა ადიღელი, იმას დაუწერა აფხაზი მიწაწყლის დასახელება.
ქალბატონო, ძალიან ცოტად რო გვაქვს
ისტორიული აფხაზი ის არა.
გასაგებია ეს იყო მოსაზრება ქალბატონ. მეორე მსმენელსაც მოусმინო და შემდეგ ერთად მოვახერხოთ როგორმე 2-3 წუთში რომ გავცეთ პასუხი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ. იგივე მინდა ვთქვა, რომ იქნებოდა რომ დაეკითხონ ქართველ ისტორიკოსებს, მარიკა ლორთქიფანიძეს, ხოლმე რომელსაც ნაშრომები აქვს და ისე გააკეთონ თავიანთი ისტორიული ექსკურსები.
მადლობთ, მადლობთ ძალიან. ეს ის ჩევები მოგცეს სვენელებმა. გაეცით პასუხი.
დიდი მადლობა არჩევებისთვის. რაც შეეხება ისტორიული ექსკურსებზე საუბარს, მე ვთქვი, რომ ისტორიული ექსკურსები ამ კონფერენციაზე გააკეთა ბატონ მოგიან ჩაბაძემ. რაც შეეხება ქალბატონ მარიკას და სხვა ცნობილ და ღვაწმოსულ ისტორიკოსებს საქართველოში, რა თქმა უნდა, მე სურვილი მაქვს, რომ ეს ადამიანები ჩვენს გვერდით, ჩვენთან ერთად ამ კონფერენციაზე ვიხილო.
დიახ, მე როგორც ამ შეხვედრების მონაწილე უფრო ესე ვიტყოდი, ნამდვილად არის საუბარი იმაზე, ვირა ეთნიკური წარმოშობისა როგორ არის. თავი არის რეალობა, რომ დღეს ნამდვილად არსებობს ეს ხალხი, დღეს არსებობს 100,000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც თავის თავს ეძახის აფხაზს და ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ეს უნდა დავინახოთ. ანუ ჩვენ თუ ვილაპარაკეთ, რომ ეს ხალხი არ არსებობს, არსებობს, ფაქტი არის და ჩვენ ამ ხალხთან უნდა ვილაპარაკოთ, უნდა ვიფიქროთ მათ ამ ხალხის მომავალზე. ამ ხალხს ვერ გავაქროთ და ვერც ვერავინ გაგვაქრობინებს სოფლიოში, არავინ არ დაგვეთანხმება იმაზე, რომ ავდგეთ და გავაქროთ ეს ხალხი, რომელიც ფაქტორად უკვე ჩამოყალიბდა და არსებობს.
ნებოს მინდა კითხოთ, როგორც წესი ხომ ბევრ რამეში ახალი თაობა წინა თაობას კრიტიკულად უყურებს მათ საქმეებს, ასე ვთქვათ, თქვენს ეხლა ჩაებით ამ პროცესში, რისი მიიღება გსურთ წინა თაობისგან, იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც ბევრი გააკეთეს რიგმა ზოგიერთმა მათგანმა ამ ურთიერთობების შენარჩუნებისთვის და იმ დობის კერების შენარჩუნებისთვის, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ?
დიახ, გეთახმებით. წინათაობის წარმომადგენლებმა ძალზე ბევრი გააკეთეს, რომ ეს კონფლიქტი ასე თუ ისე მოგვარებულიყო. ადამიანები იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც პატარ-პატარა დობისკერები შეინარჩუნეს აფხაზებთან და დღეს ისინი აფხაზეთში დობით სარგებლობენ, მათ სიტყვას დობა აქვთ. ესეთი მაგალითად უამრავია. მე პირველი შადგენა შემიძლია თქვა დავასახელო პატა საქარიშვილი, ადამიანი, რომელიც ჩართული იყო გულიდასულით ამ კონფლიქტის მოგვარებას ცდილობდა ჩვენ წინათაობისგან. ვითხოვთ და სწორედ ამიტომ მოვიწვით ეს ადამიანები გამოცდილებას, მიმდინარე პროცესების გაზიარებას, თუ რა შეცდომები იყო დაშვებული, რა რესურსები არსებობდა, რა რესურსები ვერ გამოვიყენეთ, ან რისი გამოყენება შეიძლებოდა უკეთ.
ახლა როგორ გძნობ, თუ ნახევარი წუთი გაქვს რჩება. ის რომ შენ ასე ვთქვათ პირადად არიყავი მონაწილე იმ ემოციის, ну არა თუ ომის, არამედ იმ ემოციისაც კი პრაქტიკულად იმდანაც პატარა იქნებოდი აფხაზეთში ომის მიმდინარეობის დროს, არის ეს შენი პლუსია თუ მინუსი, როდესაც აფხაზებთან ურთიერთობას ცდილობ?
დიახ, ფიქრობ, რომ პლუსი არის, რადგანაც ქართველებს ხშირად ცუდი გვემართება მხოლოდ იმის გამო, რომ ცხელგულზე ვაკეთებთ ყველაფერს და მგონი უფრო კაი არის, რომ ცივი გონებით მივუდგეთ ამ საკითხს, ცივი გონებით დავფიქრდეთ, რა არის დღევანდელი რეალობა. ვიცით წარსული, მაგრამ დღევანდელი რეალობას უნდა დაუფიქრდეთ ცივი გონებით.
დიდი მადლობა სტუმრებს, შალვა კიკნაველიძე, ახალგაზრდული ფორუმის თავმჯდომარე და კახა ურიადმყოფელი, ახალგაზრდული ორგანიზაცია პირველების თანადამფუძნებელი და ქართულ-აფხაზური შეხვედრების მონაწილე გახდათ ჩვენი, იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა მსმენელს საუბარში მონაწილეობისთვის. შეგახსენეთ, ბოლო ერთის 10-ის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ვრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიდი მადლობა თქვენ.